Yohani sapita motoba. Simana oyo, Yesu akendeki na ngambo na etima na Galilaya, etima na Tiberia. Ebele ya batu balandaki ye, poete bamonaki bikamwiseli ye azalaki kusala na kubikisa batu na malali. Yesu amataki na likolo na ngomba, pe afandaki kuna elongo na bayekoli na ye. Fete ya pake na Bayuda ezalaki pene pene. Yesu atalaki pe amonaki bele ya bato bazalaki kuya epa na ye. Bongo ye alobaki na Filipo.
Tokoki kusomba bilei wapi mpona koleisa bato oyo nyonso?
Ye alobaki likambo oyo mpona kotala soki Filipo akuyanola nini, po ete Yesu ayebaki likambo ye penza akosala. Filipo alobaki na ye.
Bobenge na mbuma na mbongo kama mibale tokoki te kosomba mapa ekokani mpo na batu nyonso kuzwa eteni moke.
Moko mosusu na bayekoli, Andre, ndeko na Simon Petero, alobaki na ye.
Mwana mobali moko azali awa. Ye azali na mapa mitano ya orge mpe na mbisi mibale. Kasi, oyo ezali eloko nini po na ebele ya batu ndenge oyo?
Bongo, Yesu alobaki.
Bofandisa batu nyonso na se.
Matiti mingi ezalaki na esika yango. Bongo, bafandaki. Mutuya na bango ezalaki pene pene babali koto mitano. Yesu akamataki mapa, pe sima na kopesa nzambi merci. Ye akabolaki epa na bato oyo bazalaki kufanda kuna. Bobele boye, ye apesaki mbisi na ndenge bazalaki kulinga. Tangu libumu na bango nyonso esili kotonda, Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Boloko tabiteni oyo etikali, boye moko te ekobeba mpamba.
Balokotaki biteni, pe batondisaki kitunga zomi na mibale na ndambo, oye zangaki na mapa mitano na orze, batu baliaki. Batu na kumona ekamwiseli oyo Yesu asalaki balobaki.
Motu oyo azali solo nebi oyo esengeli aya na mokili.
Yesu ayebaki ete batu balingaki kutia ye mokonzi na makasi nyonso. Bongo ye akendeki lisusu na likolo na ngomba ye moko. Tangu poko ekumaki, bayekoli na Yesu bakitaki na se pembeni na etima, bamataki na bwato, pe babandaki kukata na ngambo na etima kukende epa na Kaparnauma. Kutu esili kukuma, pe Yesu asili kukuma naino epa na bango te. Maya etima ezalaki kuningana, po mopepe ezalaki kutambula makasi. Basili kutambula na bwato pene pene kilometre mitano tomo toba tangu bamonaki Yesu kutambula na likolo na mai na kukuma pene pene na bwato, pe bazalaki na kubanga. Kasi, Yesu alobaki na bango.
Ezali ngai, bobanga te!
Balingaki kukamata ye na kati na bwato, pe noki noki bwato ebandaki mabele na esika bazalaki kukende. Na lobi yango, ebele ya bato oyo bazalaki na ngambu mususu na etima bamonaki ete bwato moko pamba ezalaki kuna. Bayebaki ete Yesu amataki na bwato elongo na bayekoli na ye te. Kasi, bayekoli basili kukende bangu moko. Na tangu yango, bwato mingi kuuta na vile ya Tiberia esili kukuma pene pene na esika basili kulia mapa sima na Yesu kupesa nzambi merci. Tangu batu bamona kete, Yesu to bayekoli bazalaki kuna te, bamataki na bwato yango pe bakendeki na Kaparnauma pona kuluka Yesu. Bakutaki Yesu na ngambo na etima pe balobaki na ye.
Molakisi, ukumaki awa tangu nini?
Yesu ayanolaki bango.
Nalobi na bino likambo ya solo, bozali koluka ngai po boliaki mapa libumu na bino etondaki. Bozali koluka ngai te mpo bomonaki bikamwiseli na ngai. Bosala te mpo na bilei oyo ezali kopola, kasi bosala mpo na bilei oyo ezali koumela, mpe kobota bomoi na seko. Ngai mwana ya motu nde na kopesa bino bilei yango, mpo Nzambe Tata asili kotia na nzoto na ngai elembo na bokonzi na ye.
Bongo, batunaki ye.
Esengeli tosala nini mpo na kokokisa misala Nzambe alingi?
Yesu ayanolaki bango.
Mosala Nzambe azali kozela epai na bino ezali ete bondima moto oyo ye atindaki.
Balobaki na ye.
Ekamwiseli nini okoki kotalisa biso boye tondima yo? Okosala mosala nini?
Bakoko na biso baliaki mana kati na esobe lokola buku na Nzambe elobi. Ye apesaki bango kolia mapa oyo ewutaki na lora.
Yesu alobaki na bango.
Nalobi na bino likambo ya solo, Moïse nde apesaki na bino te mapa yango kouta na lora. Kasi Tata na ngai nde azali kopesa bino mapa ya solo oyo ewuti na lora. Mpo ete mapa oyo Nzambe apesi ezali motu oyo awuti na lora, mpe azali kopesa bomoi epai na mokili.
Bongo, balobaki na ye.
Molakisi, pesa biso mikolo nyonso mapa yango.
Yesu alobaki na bango.
Ngai nazali mapa na bomoi. Moto nakoya epai na ngai akoyoka nzala soki mokete, mpe moto nakondima ngai akoyoka nzala soki mokete, mpe moto nakondima ngai akoyoka mposa na mai soki mokete. Kasi nalobaki na bino, bosili komona ngai, kasi bozali kondima te. Bato nyonso oyo Tata apesi ngai bakokuma epai na ngai, mpe moto nakoya epai na ngai nakobwaka ye soki mokete, mpo nasili kouta na lora mpo na kosala mokano ya motu oyo atindaki ngai, kasi mpo na kosala mokano na ngai te. Oyo ezali likambo motu nakotinda ngai alingi, ye alingi ete nakimisa motu moko te oyo ye asili kopesa na ngai, kasi nasekwisa bango nyonso na mokolo na nsuka. Mpo oyo ezali likambo Tata na ngai alingi ete bato nyonso nakomona ngai mwana, mpe kondima ngai bazala na bomoi ya seko, mpe nasekwisa bango na mokolo na suka.
Bayuda babandaki kuyimayima na tina na Yesu mpo ye asili koloba,
ngai nazali mapa oyo ewuti na lora.
Balobaki,
oyo ezali Yesu te oyo bato balobi ete azali mwana na Josefu?
Toyebi Tata na ye pe mama na ye. Ndenge nini ye akoki koloba sikoyo ye asili kuuta na lora?
Yesu ayanolaki bango.
Botika koyimayima kati na bino. Motu moko te akoki koya epai na ngai soki Tata oyo atindaki ngai abendi ye te, mpe ngai nakosekwisa ye na mokolo na suka. Banebi basili kokoma liloba oyo. Nzambe akolakisa bango nyonso. Motu na motu oyo ayoki Tata mpe azwi kolakisa na ye, aye epai na ngai. Oyo ezali koloba te ete motu moko asili komona Tata. Bobele motu moko pamba oyo awutaki epai na Nzambe nde asili komona Tata. Nalobi na bino likambo ya solo, motu nakundima azali na bomoi ya seko. Nazali mapa na bomoi. Bakoko na bino baliaki mana kuna na esobe pe basili kokufa. Kasi mapa oyo ewuti na lora, ezali mapa oyo soki mutu alei yango akokufa te. Nazali mapa na bomoi oyo ewuti na lora. Soki mutu alei mapa yango, akozala na bomoi na seko. Mapa oyo nakopesa ezali nzoto na ngai. Napesi yango po ete mokili ebika.
Bayuda bazalaki kosala tembe mingi kati na bango. Batunaki,
ndenge nini mutu oyo akoki kopesa biso nzoto na ye mpo na kulia?
Yesu alobaki na bango.
Nalobi na bino likambo ya solo. Soki bolei nzoto na ngai mwana ya mutu te. Pe soki bomeli makila na ngai te, bokozala na bomoi te. Moto na kolia nzoto na ngai, mpe na komela makila na ngai, azali na bomoi na seko, mpe na kosekwisa ye na mokolo na suka. Mpo ete nzoto na ngai ezali bilei ya solo, mpe makila na ngai ezali eloko na komela ya solo. Moto na kolia nzoto na ngai, mpe na komela makila na ngai azali kobika kati na ngai. Ngai pe nazali kobika kati na ye. Tata oyo atindaki ngai azali na bomoi, mpe nazali na bomoi mpo na ye. Bobele boye, moto na kolia ngai azali na bomoi mpo na ngai. Oyo ezali mapa oyo euti na lora. Ezali te lokola mapa oyo bankoko na bino baliaki pe bakufaki. Moto na kolia mapa oyo akobika mpo na seko.
Yesu alobaki maloba oyo tango ye azalaki kolakisa na ndako na losambo ya Bayuda kuna na Kaparnauma. Sima na kuyoka Yesu, bayekoli mingi na ye balobaki.
Kolakisa oyo ezali matata na kondima. Motu nani akoki koyamba yango?
Yesu amonaki ete bayekoli na ye bazalaki kuyimayima na likambo yango. Bongo ye alobaki na bango.
Likambo oyo ezali konyokola bino. Bongo ekozala boni soki bokomona ngai mwana ya moto komata na esika oyo nazalaki liboso. Ezali molimo nde apesaka bomoi. Nzoto ezali na litomba te. Maloba oyo nalobaki na bino ezali molimo mpe bomoi. Kasi batu mususu kati na bino bandimi te.
Po Yesu ayebaki na ebandeli banani bazalaki kundima ye. Pe nani akopesa ye na banguna. Ye alobaki lisusu.
Po na oyo nalobaki na bino motu moko te akoki koya epai na ngai soki Nzambe apesi na ye ndingisa te.
Uta na tango yango, bayekoli mingi na ye bazongaki na sima, pe batambolaki lisusu elongo na ye te. Bongo Yesu alobaki na bayekoli zomi na mibale.
Bino lokola, bolingi kukende?
Simon Petero ayanolaki ye.
Mokonzi, toko kende pai na mutu nani? Yo ozali na maloba oyo epesaka bomoi ya seko. Siko oyo tondimi pe toyebi ete yo ozali mutu satu oyo auti epai na Nzambe.
Yesu ayanolaki bango.
Naponaki bino nyonso zomi na mibale te, ata boye, moko na bino azali Satana.
Ye azalaki koloba likambo na Yuda mwana na Simo Kariota. Po ete Yuda, ata lokola ye azalaki moko na bayekoli zomi na mibale, ye nde akopesa Yesu na banguna.